be number 10. Now we permanent in one. In the battle, lost my finger. Mike became my arm. Pistol nozzle, it's an angel. Blood becomes lukewarm. Tell him, come on, be easy now. Squeeze this armor. Test why cleft, see that flesh get scorned. So bad, make. Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή στο συχνότητα του Web Radio του ΠΑΜΕ, πιστή στο ραντεβού μας του Συνδικάτου Εργαζομένων στον Επισητισμό, Τουρισμό, Ξενοδοχεία, Νομού Αττικής. Στα μικρόφωνα είναι ο Γιάννης ο Σκλάβος και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Χιάτρας. Επειδή ακριβώς είναι πολύ πλούσια η επικαιρότητα, θα πάμε απευθείας στον πρώτο συνομιλητή μας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επισητισμού Νομού Αττικής, ο Γιώργος ο Στεφανάκης. Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργο, αυτό που ακούστηκε από την απεργία στις 9 του Νοέμβρη, επιτέλους πήραμε ανάσα. Έτσι αλλάζουν τα πράγματα. Μπροστά σε αυτή την ανάγκη δεν πρέπει να ξεχνιέται βέβαια σε ποιες συνθήκες οργανώθηκε η απεργία και στον κλάδο.
Κοιτάξτε, όντως ήταν μια πάρα πολύ μαζική συμμετοχή στην απεργία από όλους τους κλάδους, μπορούμε να πούμε. Θύμιζε δηλαδή, να το πούμε έτσι, εποχές 2011-12. Και όσος κόσμος ήταν στις συγκεντρώσεις, ιδιαίτερα στη συγκέντρωση της Αθήνας, των εργατικών σωματείων, των ομοσποδιών, στα προπύλαια, πραγματικά όντως το έλεγε, το ένιωθε και όλη αυτή η μαχητική κινητοποίηση, πορεία που πραγματοποιήθηκε, έδωσε το μήνυμα ότι ο αγώνας μπορεί και πρέπει να κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα. Οργανώθηκε σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σε συνθήκες όπου μεγαλώνει το πρόβλημα της ακρίβειας, μεγαλώνει το πρόβλημα της επιβίωσης, μεγαλώνουν τα προβλήματα μέσα στους χώρους δουλειάς λόγω της έντασης της, και της εντατικοποίησης, αλλά κυρίως της επίθεσης της εργοδοσίας για να γλιτώσει ακόμα περισσότερα, είτε όσον αφορά το κόστος εργασίας, είτε συνολικά, από τα έξοδα μιας επιχείρησης, ώστε να εξασφαλίσει τα κέρδη της. Και προφανώς η επιλογή το να συμμετέχει κάποιος στην απεργία σε αυτές τις συνθήκες δεν ήταν εύκολη. Δεν ήταν εύκολη και είναι ακόμα πάρα πολλοί συνάδελφοι, είναι πολύ μεγάλος αριθμός ακόμα των συναδέλφων, οι οποίοι ήθελαν, το πίστευαν, όμως την τελευταία στιγμή δεν κάναν το βήμα να συμμετέχουν στην απεργία για χίλιους δύο λόγους που τους κράτησαν πίσω. Είτε αυτό αφορούσε το φόβο που έχει δημιουργηθεί μέσα από αυτή την αβεβαιότητα και την κατάσταση που έχει δημιουργήσει η πολιτική και αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων, είτε αυτό αφορά την επίδραση διάφορων απόψεων και ειδολογημάτων και της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί συνολικά στο εργατικό κίνημα με ευθύνη των εργοδοτικών συνδικαλιστών και των κυβερνητικών συνδικαλιστών. Μέχρι τώρα έχουν παίξει ρόλο σοβαρό στο να χάσουμε ακόμα περισσότερα δικαιώματα. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες ακόμα, πάρα πολλές, που δεν μπορεί να το, πώς το λένε, να το φανταστεί ακόμα και ο ίδιος ο νους μας, για ακόμα μεγαλύτερες κινητοποιήσεις και για ακόμα, πώς το λένε, μεγαλύτερη μαζικοποίηση των σωματείων και του αγώνα συνολικά.
Αυτό ακριβώς ήθελα να σε ρωτήσω αμέσως μετά. Η αγωνία αυτή από τους εργαζόμενους, από τα συνδικάτα για τη συνέχεια της πάλης μπορεί να τροφοδοτήσει και τη συζήτηση μέσα στα συνδικάτα τα ίδια για την επόμενη μέρα της μεγάλης απεργιακής μάχης που δόθηκε στις 9 Νοέμβρη, που τελικά βέβαια, όπως προπαγανδίζανε όλοι οι γνωστοί, άγνωστοι, ας το πούμε έτσι, δεν ήτανε ακόμα μία τουφεκιά.
Σίγουρα δεν ήτανε μία τουφεκιά, δεν το συζητάμε αυτό. Ήτανε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να βάλουν στο προσκήνιο τις δικές τους ανάγκες και να μην υποτάσσονται κάθε φορά στις ανάγκες των εργοδοτών, της πολιτικής που τους εξυπηρετεί, στα πλαίσια των αποφάσεων που αυτοί παίρνουν για μας, χωρίς εμάς. Αυτό δόθηκε ως μήνυμα και φάνηκε από την πολύ μεγάλη συμμετοχή. Όμως ταυτόχρονα το συμπέρασμα που μπορεί να συζητηθεί και να εμπλουτιστεί, αν το θέλεις, μέσα σε συλλογικές διαδικασίες, στις γενικές συνελεύσεις, στις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβολίων, των σωματείων, με όσο γίνεται περισσότερο συμμετοχή των εργαζομένων, είναι το εξής. Ότι φτάνει αυτό που έγινε σε 9 Νοέμβρη ή πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει να κλιμακωθεί. Εκεί είναι το ζήτημα. Αν συνεχιστεί, αν κλιμακωθεί, αν γίνει ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή δηλαδή, και όχι μόνο στην απεργία αλλά και στη συζήτηση, στην οργάνωση, στην προετοιμασία ενός τέτοιου αγώνα, συζητώντας τα αιτήματα, συζητώντας τις προτάσεις, συζητώντας συνολικά το πλαίσιο του αγώνα, θα είναι πιο αποτελεσματικό ή δεν θα είναι. Εκεί είναι το, νομίζουμε, η ουσία της συζήτησης που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή μέσα στους χώρους δουλειάς, να σκεφτεί ο κάθε συνάδελφος και να βάλει μέσα σε μια ζυγαριά, να το πούμε έτσι, τις θυσίες που καλείται αυτή τη στιγμή να κάνει χωρίς να αγωνιστεί και τις θυσίες που μπορεί να κάνει και πρέπει να κάνει αν αγωνιστεί. Εκεί είναι, νομίζουμε, το βασικό ζήτημα. Και γι' αυτό και από τη σημερινή εκπομπή εμείς κάνουμε αυτό το κάλεσμα σε όσους συναδέλφους δεν κάνανε το βήμα να απεργήσουν. Σε όσους συναδέλφους είτε φοβήθηκαν είτε δεν πίστεψαν ότι αυτό μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Και τους ξαναλέμε ότι η δύναμη βρίσκεται στα δικά μας χέρια. Χωρίς εμάς δεν λειτουργεί τίποτα. Ένα παράδειγμα απλό και τελειώνω με αυτό όσον αφορά αυτό το σκέλος. Στο αεροδρόμιο πολλές επιχειρήσεις, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται εστιατόρια μέσα στον χώρο του αεροδρομίου, επιστράτευσαν κάθε τρόπο, ακόμα και υπαλλήλους της εταιρείας, ας πούμε στελέχη κτλ., για να μεταφέρουν τους εργαζόμενους στο χώρο δουλειάς, οι οποίοι είχαν αποφασίσει, δεν είχαν αποφασίσει να απεργήσουν, αλλά δεν μπορούσαν να πάνε στη δουλειά, ούτως ώστε να δουλέψει το μαγαζί. Κάνανε τα πάντα. Μέχρι και λιμουζίνα επιστράτευσαν. Νίκιασαν λιμουζίνα για να μπει ένας εργαζόμενος να πάει στη δουλειά να δουλέψει.
Φαντάσου.
Ενώ ταυτόχρονα αυτοί οι εργαζόμενοι, αυτή η μεγάλη αντίφαση, πληρώνουν τις υπόλοιπες μέρες από την τσέπη τους το μετρό, το λεωφορείο για να φτάσουν από την Αθήνα στο αεροδρόμιο. Και δεν τους παρέχει τίποτα όσον αφορά τη μεταφορά τους η εργοδοσία. Εδώ φαίνεται η μεγάλη αντίφαση, η μεγάλη, πώς το λένε, δύναμη που έχουν οι εργαζόμενοι αν αντιστρέψουν την κατάσταση, αν αντιστρέψουν, πώς το λένε, τη στάση τους απέναντι στην εργοδοσία και την κυβέρνηση. Είναι πολύ μεγάλες οι δυνατότητες μας.
Βέβαια. Γιώργο, από εδώ και πέρα συνεχίζουμε, το ταξικό κίνημα συνεχίζει. Πρώτος σταθμός η μεγάλη συγκέντρωση και πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία την Πέμπτη. Έχουμε τον αντιλαϊκό σίγουρα προϋπολογισμό που ήδη διαφαίνεται ότι θα είναι αρκετά πιο αντιλαϊκός ακόμα και από τους επόμενους. Ο αγώνας ενάντια στην ακρίβεια. Ο αγώνας ενάντια στους πλησιριασμούς, όπου πολλά μέλη του σωματείου έχουν ήδη πρόβλημα με πλειστηριασμούς από τις τράπεζες, στα σπίτια τους κτλ. Και εννοείται θα συνεχιστεί από ό,τι φαντάζομαι και ο αγώνας για ρεύμα φθηνό για όλο το λαό.
Έτσι είναι το σύνολο, να το πούμε κι αλλιώς, γιατί άμα τα αριθμίσουμε και άμα αρχίσουμε να τα λέμε ένα-ένα, μπορεί να μην τελειώσουμε και ποτέ. Δηλαδή είναι το σύνολο των αναγκών των οικογενειών μας, ενός νέου ζευγαριού, των εργαζομένων που τώρα μπαίνουν στη μάχη της επιβίωσης με την πρώτη τους δουλειά, των συναδέλφων οι οποίοι είναι κοντά στη σύνταξη και προσπαθούν να εξασφαλίσουν ένα εισόδημα ώστε να αντέξουν από εκεί και πέρα με αυτές τις συντάξεις πείνας που δίνει η κυβέρνηση και ταυτόχρονα να στηρίξουν τα παιδιά τους που ξεκινάνε τη ζωή τους, ας πούμε, κτλ. Πρώτο όμως μέλημα, τουλάχιστον στον κλάδο αλλά και σε πολλούς άλλους κλάδους, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και να το πούμε έτσι, στις συνθήκες εργασίας, είναι η υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων σε τοπικό, επιχειρησιακό και πανελλαδικό επίπεδο, και στο δικό μας κλάδο και σε όλους τους κλάδους βέβαια, και στον υψητισμό και στα ξενοδοχεία, στις μεγάλες εταιρείες που εμείς έχουμε βάλει στόχο αυτή τη στιγμή με τα επιχειρησιακά σωματεία, να μπει επιτάπητος αυτό το ζήτημα, γιατί είναι πολύ ουσιαστικό, κομβικό και αφορά την εξασφάλιση συλλογικών συγκροτημένων δικαιωμάτων σε όλα αυτά τα ζητήματα και προφανώς σε συντονισμό με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, τα εργατικά σωματεία, τις ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα, να μπει ακόμα πιο συγκεκριμένα το ζήτημα των αιτημάτων που έχουμε καταθέσει, είναι πολύ πιο πολύ συγκεκριμένα. Όπως η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη βασικής πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όπως η κατάργηση του δικού φόρου για τα καύσιμα και μια σειρά άλλα συγκεκριμένα αιτήματα που μπορούν αυτή τη στιγμή να διευκολύνουν μια εργατική οικογένεια να ανταπεξέλθει απέναντι σε αυτή την ακρίβεια που αυτοί δημιούργησαν ακόμα και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και τέλος πάντων να μας φέρουν αυτό το επιχείρημα ότι είναι εξωγενείς οι παράγοντες οι οποίοι έχουν μεγαλώσει την ακρίβεια, ας πούμε, σε όλα αυτά τα βασικά είδη, έτσι. Αφορά την πράσινη ανάπτυξη, αφορά όλα αυτά τα, την απελευθέρωση της ενέργειας, ας πούμε, στη ΔΕΗ και συνολικά στο φυσικό αέριο και όλα τα αναγκαία καύσιμα. Και προφανώς αυτά πρέπει τώρα να απαντηθούν από την ίδια την κυβέρνηση. Αν θα τα υλοποιήσει και πότε. Αυτό δεν μπορεί να μπει επιτάπητο στο ζήτημα αν δεν μαζικοποιηθεί ο αγώνας και δεν κλιμακωθεί μπροστά στην ψήφιση του προϋπολογισμού και προφανώς σε κάθε άλλο σταθμό που έχουν ορίσει τα εργατικά σωματεία. Άρα αυτό πρέπει οι εργαζόμενοι να απαιτήσουν, όχι απλά να παρακολουθήσουν έναν αντιλαϊκό προϋπολογισμό, αλλά να παρέμβουν στις εξελίξεις αυτές, να παρέμβουν μέσα από τη μαζική συμμετοχή στους επόμενους σταθμούς που θα αποφασίσουν μέσα από τα σωματεία τους, ούτως ώστε να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να απαντήσει τουλάχιστον όσον αφορά αυτά τα αιτήματα και κάποια να τα περάσει ακόμα και στον προϋπολογισμό.
Βέβαια.
Προφανώς έχουμε να κάνουμε με αντιλαϊκή κυβέρνηση, προφανώς έχουμε να κάνουμε με τέτοιους μηχανισμούς οι οποίοι λειτουργούν υπέρ των εργοδοτών, όμως εμείς δεν έχουμε άλλη λύση πέρα από το να απαιτήσουμε ακόμα και από αυτούς τους αντιλαϊκούς μηχανισμούς να υλοποιήσουν τα εργατικά αιτήματα.
Γιώργο, κλείνοντας...
και η αποτελεσματικότητα και η ευθύνη όλων των παρατάξεων, των συνδικαλιστικών δυνάμεων που συμμετέχουν μέσα στο εργατικό κίνημα.
Βέβαια.
Γιώργο... Για το ποια είναι η στάση τους, ποια είναι η θέση τους, ποια είναι μέχρι τώρα πορεία τους και τι, πώς το λένε, αγώνα προετοιμάζουν ώστε αυτά να υλοποιηθούν. Γιατί το ζήτημα της αναποτελεσματικότητας και το τίποτα δεν γίνεται, το έχουν καλλιεργήσει αυτές οι δυνάμεις οι οποίες ποτέ, μα ποτέ δεν έδωσαν... δεν προσανατόλισαν την δικιά τους παρέμβαση στο να προετοιμάζεται, να οργανώνεται ένας τέτοιος αγώνας, αλλά το αντίθετο, τον υπονόμευαν και διαμόρφωναν αιτήματα και πλαίσια, να το πούμε έτσι, συζήτησης και διαπραγμάτευσης και υποταγής στην πολιτική της κάθε κυβέρνησης και των εργοδοτών.
Γιώργο, κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε ότι την Τετάρτη υπάρχει κατάθεση στεφανιών και από το δικό μας συνδικάτο μαζί με όλα τα υπόλοιπα συνδικάτα. Και την Πέμπτη βέβαια στη μεγάλη αντιπεριαλιστική πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία.
Ναι, γιατί εκείνες τις μέρες του Πολυτεχνείου ένας πολύ βασικός παράγοντας που ενίσχυσε τον αγώνα, τον ξεσηκωμό του φοιτητικού κινήματος ήταν η κορύφωση και η κλιμάκωση των εργατικών σωματείων, της συμμετοχής τους και της, να το πούμε έτσι, τουλάχιστον εκείνες τις τρεις μέρες που σημάδευσαν την αντιδικτατορική πάλι, χιλιάδες εργάτες με τα σωματεία τους βρίσκονταν στους δρόμους του Πολυτεχνείου και γύρω από αυτό, περιφρουρώντας αυτό το ξεσηκωμό και δίνοντας το εργατικό στίγμα, να το πούμε έτσι, στον αγώνα να πέσει η δικτατορία.
Ακριβώς.
Και προφανώς με τα αντιπαριστικά αιτήματα, όπως γράφτηκαν και αποτυπώθηκαν στις κολόνες της εισόδου του Πολυτεχνείου.
Του Πολυτεχνείου.
Έξω η ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ.
Αυτό ακριβώς. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ραντεβού τις επόμενες μέρες.
me high. Pamela Lamb, you know that's no lie. Pamela Lamb, she's so rock steady. Pamela Lamb, and she's always ready. Pamela Lamb, whoa, back Betty. Pamela Lamb, whoa, back Betty. Pamela Lamb. Get it. Birmingham, Pamela Lamb, way down in Alabama. Pamela Lamb, well, she's shaking that thing. Pamela Lamb, boy, she makes me sing. Pamela Lamb, whoa, back Betty. Pamela Lamb, whoa, back Betty. Pamela
Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι, μετά τη μουσική ανάσα εδώ του καταπληκτικού μας Δημήτρη Σιάτρα, έχουμε στη γραμμή μας το Θοδωρή Σαρακίνη από τη Ζάκυνθο, πρόεδρο του κλαδικού συνδικάτου εργαζομένων στα ξενοδοχεία, στον επισυντισμό και στον τουρισμό εκεί πέρα στο καταπληκτικό αυτό νησί της χώρας μας. Θοδωρή, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ας ξεκινήσουμε με το πιο πρόσφατο. Με την απεργία στις 9 του Νοέμβρη, ήταν μια από τις πιο μαζικές συγκεντρώσεις που πλαισιώθηκε εκεί η απεργία και στη Ζάκυνθο όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα από τα ταξικά συνδικάτα, με πολύ μεγάλη μάλιστα και τη συμμετοχή των ξενοδοχοϋπαλλήλων, Θόδωρα, εκεί πέρα. Γιατί απεργήσανε και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι μαζικά?
Είχε για πρώτη φορά ένα καλό blog ξενοδοχοϋπάλληλοι, μαζικό μπορούμε να πούμε, για πρώτη φορά με σημαίες, με το πανό τους, πολύ οργανωμένο. Ήταν πρόσφατο βέβαια, γιατί είχαμε έρθει σε επαφή με τόσο κόσμο για τις εκλογές, που θα πούμε και στη συνέχεια, και ότι τους είχε γίνει και μια σύσκεψη πιο πριν για να προετοιμάσουμε τον κόσμο να κατέβει στην απεργία, που μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, μπορεί ότι είχαν κλείσει και τα ξενοδοχεία, έτσι. Μην λέμε τώρα ότι ήταν ανοιχτά μέσα στον Νοέμβρη τα ξενοδοχεία, γιατί κλείνουμε εμείς 31 Οκτώβριο όλα τα ξενοδοχεία. Παρόλο το ότι υπήρχε και το μάζεμα και της ελιάς, που είναι σημαντικό και αυτό, ήταν σημαντική για τη μέρα και στην περιφρούρνηση και στην απεργία, με μαζική συμμετοχή των ξενοδοχοϋπαλλήλων, που όμως επισκιάστηκε από τους εκατοντάδες μαθητές. Κλείσαν όλα τα σχολεία.
Τα σχολεία.
Και κατέβηκα κάτω. Αυτό ήταν για πρώτη φορά και μας επισκίασαν. Θετικά, μπορούμε. Αλλά ήταν πάρα πολύ καλό το group και τον πάρα πολύ κλάδι, όπως και σε όλη την Ελλάδα όπως ανέφερες. Απέργησαν καράβια και πολλοί άλλοι κλάδοι, και πάρα πολύ συγκλονιστική συμμετοχή των μαθητών που έκανε μαζική την απεργία.
Αυτά είναι τα θετικά μηνύματα και από την απεργία σε αυτή τη γωνιά της Ελλάδας. Θόδωρα, να σε ρωτήσω τώρα. Το προηγούμενο διάστημα, όπως προανέφερες και εσύ, είχατε τις αρχαιρεσίες του συνδικάτου, στις οποίες πήγατε πάρα πολύ καλά. Πώς πήγαν εκεί τα πράγματα δηλαδή, τι συσχετισμούς είχαμε, πώς διαμορφωθήκανε τώρα, πόσοι ψηφίσανε, για πες μας λίγο.
Το αποτέλεσμα ήταν ελπιδοφόρο για μας, σε μια περίοδο που υπήρχε και η δυσκολία της δουλειάς του καλοκαιριού, με τόση κούραση όλο το καλοκαίρι.
Βέβαια.
Και τα υπόλοιπα, ακρίβεια, παρέμβαση εργοδοσίας, και δυσκολία ήταν και ότι δεν κατεβαίνουν και άλλες παρατάξεις, έτσι. Επί χρόνια δεν κατεβαίνουν άλλες παρατάξεις, αλλά παρεμβαίνει η εργοδοσία εκεί πέρα.
για να γίνει και μια αντιπαράθεση για να έρθουν περισσότερα εργαζόμενοι. Αυτές ήταν δυσκολίες, αλλά με σχέδιο και καλή προετοιμασία βάλαμε στόχο να πάμε στους εδώ περισσότερα ξενοδοχεία χώρους δουλειάς που ήταν ανοιχτά τον Οκτώβριο, γιατί ορισμένα είχαν κλείσει κάποια μικρά από τις 30 Σεπτέμβρη. Τα μεγάλα ξενοδοχεία πράγματι, εκεί υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, των εργαζομένων, ψήφισαν μαζικά και τριπλασιάσαν, μπορούμε να πούμε, τις δυνάμεις μας και από, μπορούμε να πούμε, διοικητικά από 350 φτάσαμε κοντά στους 900 ψηφίσατες. Πράγμα που μας δίνει, μας γεμίζει ελπίδα για τη συνέχεια σε μια δύσκολη περίοδο, έτσι. Το ζήτημα είναι τώρα η επαφή αυτή που είχαμε με τους εργαζόμενους να συνεχιστεί, να μαζικοποιηθεί το σωματείο και να μπορέσουμε και να διεκδικήσουμε κιόλας. Το θετικό ήταν ότι είχαν μάθει το προηγούμενο διάστημα μέσα στο καλοκαίρι τον Αύγουστο να κάναμε απεργία στο μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αγκίνθου οι εργαζόμενοι. Και αυτό τους είχε δώσει ελπίδα. Ότι λέγανε ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι δεν κουνιέται φύλλο. Καταφέραμε, ας πούμε, στο μεγαλύτερο ξενοδοχείο να γίνει στάση εργασίας, να πάρουμε αυτά που διεκδικούσαν οι εργαζόμενοι, δηλαδή την κλαδική σύμβαση, ένα επίδομα 200 ευρώ στο μεγαλύτερο ξενοδοχείο, γιατί είχε κάνει ανακαίνιση τότε και είχε πει πως δεν θα ανοίξει. Καταφέραμε με την απεργία να πληρωθούν οι εργαζόμενοι για 2 μήνες που ήταν εγκλειστό το ξενοδοχείο, για όσο καιρό διάστημα διαρκούσε η ανακαίνιση. Αυτό το γνώριζαν οι εργαζόμενοι, σύν το ότι τι θα κάνουμε το χειμώνα, το ταμείο ενεργείας είναι πολύ μικρό, δεν μπορούμε να ζήσουμε, δεν πληρωνόμαστε με την κλαδική σύμβαση. Όλα αυτά οι συζητήσεις που ανοίξαμε τους έδωσαν θάρρος ότι μπορούμε οργανωμένοι να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα και να μπορέσουμε να και τοπική κλαδική σύμβαση να, αν το πιστέψουμε μαζί με το σωματείο να γίνει πράξη αυτό το πράγμα.
Θοδωρά, πώς μεταφράζεται η αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων σε έδρες και στο εργατικό κέντρο Ζακύνθου και στην Ομοσπονδία?
Στην Ομοσπονδία από 4 πήγαμε 9. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Πολύ καλή, πολύ καλό ανέβασμα.
Πολύ καλό, ναι. Μεγάλος ο αριθμός των συμμετέχων στην Ομοσπονδία. Και στο εργατικό κέντρο φτάσαμε τους 50 τόσους, κοντά 60. Μπορούσαμε με λίγους ψήφους ακόμα να βγάζαμε και δεύτερο νέδρα στη ΓΕΣΕ. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό.
Βέβαια, σίγουρα. Σίγουρα.
Αυτό μας γεμίζει ελπίδα και θάρρος και αισιοδοξία να συνεχίσουμε για το αμέσως επόμενο διάστημα.
Αυτό ακριβώς θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Εκτός από την αισιοδοξία που σίγουρα είναι διάχυτη και στα καινούργια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους εργαζόμενους και σε όλα αυτά που προανέφερες, μεγαλώνουν και οι ευθύνες όμως από εδώ και πέρα στο συνδικάτο και στους εργαζόμενους οι οποίοι δραστηριοποιούνται. Πώς συνεχίζεται μετά ακόμα και τις αρχαιρεσίες του συνδικάτου αλλά και την τόσο πετυχημένη απεργία της 9ης Νοέμβρη?
Καταρχήν θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε για όλο αυτό και θα προετοιμάσουμε και ένα γλέντι για να έρχομαι σε επαφή με τους εργαζόμενους σε μεγάλο χώρο. Μια συναισθίαση, έτσι, ένα κλειντάκι που και το έχουμε ανάγκη και για να γνωριστούμε καλύτερα.
Βέβαια.
Γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το να έρθουμε σε επαφή με όλο αυτόν τον κόσμο, όσοι δηλαδή μπορούν περισσότεροι, να μιλήσουμε, να τους ευχαριστήσουμε και να τους δείξουμε ότι από εδώ και πέρα πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα, να φτιάξουμε μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς επιτροπές, επιχειρησιακά σωματεία που να είναι τα μάτια και τα πόδια του σωματείου, να μπορούμε να παρεμβαίνουμε καλύτερα, να ξέρουμε καλύτερα τι προβλήματα αντιμετωπίζουν σε κάθε χώρο δουλειάς οι εργαζόμενοι, Θέλει βέβαια δουλειά αυτό σχέδιο με το Μητρό.
Σίγουρα.
Να δούμε το πρόβλημα της ανήλικης εργασίας που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Η δηλωμένη εργασία, έτσι, πολύ ανήλικη εργασία. Τους νέους αυτούς εργαζόμενους που μας ψήφισαν μαζικά κι αυτοί. Να δημιουργήσουμε και άλλα... και να ασχοληθούμε και με άλλα προβλήματα που μπορεί να έχουν, έτσι, υποδομών, έλλειψη πολιτιστικών χώρων, γιατί πραγματικά έχουμε και αύξηση των ναρκωτικών, έτσι. Δεν είναι μόνο ότι βλέπω μόνο τα αφεντικά, να δούμε και τι μπορούμε να διορθώσουμε και πώς θα το πετύχουμε αυτό. Το ότι θέλουμε πολιτιστικούς χώρους, αθλητικούς, ο κόσμος να έρχεται προς εκεί και να μην βγαίνει προς τα ναρκωτικά. Γιατί όσο αυξάνεται ο τουρισμός, ευνόητο είναι να αυξάνονται και τα ναρκωτικά, το πρόβλημα που υπάρχει στις υποδομές, έτσι όπως το νερό, το νοσοκομείο και όλα αυτά. Άρα λοιπόν είναι πολλά τα ζητήματα που έχουν οι εργαζόμενοι εδώ πέρα. Μπορούμε να φτιάξουμε γερά επιχειρησιακά σωματεία στους μεγάλους χώρους δουλειάς, να αντιπαλέψουμε αυτά που λένε οι εργοδοσίες, ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι εδώ καλά περνάτε και όλα αυτά. Βλέπουμε όμως ότι η ακρίβεια ξανεμίζει το λαϊκό εισόδημα και ότι πρέπει να διεκδικήσουμε με βάση τις ανάγκες μας.
Οπότε, Θοδωρή μου, έχετε πολύ πράγμα και για τη συνέχεια, όπως όλα τα ταξικά συνδικάτα και από εδώ και πέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Καλή συνέχεια και καλούς αγώνες και εκεί στο όμορφο νησί μας.
Ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Never.
Here comes the warm cellar. Come on, be easy now, squeeze this summer. Test why cleft, see that flesh get scorned. Beats so bad, make you feel like you ain't wanting to be born, John. And tell your friends, stay the hell out of my lawn. Chicken George became dead George, stealing chickens from my phone. I'm not the dead pigeon. If you're my fiancé, then I'm bringing all hate to Cecilia. Nobody shoot me, my body's made of hate.
Μετά από αυτή τη μουσική ανάσα του Δημήτρη μας εδώ πέρα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Παναγιώτη Κυριαζίδη, παλιός συνδικαλιστής και από τα ιδρυτικά μέλη του ενιαίου σωματείου του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Νομού Αττικής, αλλά και παλιός συνδικαλιστή στο Κλωστοϊφαντουργό την περίοδο του Πολυτεχνείου. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη?
Ναι, βέβαια.
Παναγιώτη μου...
Ναι.
Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα καταρχήν, καλησπέρα. Παναγιώτη, ναι. 49 χρόνια μετά τα συνθήματα του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα και δείχνουν το δρόμο για ακόμα πιο αποφασιστικούς, μαζικούς και ανυποχώρητους αγώνες. Έζησες τότε τα γεγονότα. Ο λαός είχε βγει τότε στο προσκήνιο. Τι έγινε τότε, για πες μας να θυμηθούν οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι.
Κοίτα συνάδελφε, ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου έφερε εκείνες τις τρεις μέρες που λέμε στο κέντρο της Αθήνας με την εξέγερση του Πολυτεχνείου, την κατάληψη κτλ. Με αποφοιτητές, εργάτες, αγρότες, βέβαια κυριαρχούσε το φοιτητικό στοιχείο, είχε μαθητές, είχε σπουδαστές, όπως και εγώ τότε ήμουνα στη σπουδαστής και ταυτόχρονα εργαζόμουνα στη βιομηχανία, στην κλωστοφαντουργία. Πήραμε απόφαση και εμείς οι σπουδαστές, αφού είχαν προετοιμαστεί βέβαια εδώ και κάνα χρόνο πριν και με τα γεγονότα της νομικής, είχαν έρθει φοιτητές από την ΑΣΟΕ και την Πάντιο και καλυμμένο ότι ήρθαν να σπουδάσουν επίσης και στη σχολή μας για να εξειδικευθούν όπως δήθεν έλεγαν. Άρα ουσιαστικά με περιφρουρούμενο τρόπο σιγά σιγά πιάνανε δύο παρέες, δύο, τρεις, τέσσερα άτομα. Και πραγματικά γινόταν μια τέτοια δουλειά που διεκδικούσαμε και μες στη σχολή αιτήματα που είχαμε τότε τη Χούντα και ήταν απαγορευμένα όλα. Παρόλα αυτά κάναμε και εκεί διεκδίκηση να μπουν αγγλική ορολογία στα μαθήματά μας και τα λοιπά που ήταν αναγκαίο για να δουλεύω στη δουλειά. Και είχε γίνει ένας σπόρος δηλαδή ξεσηκώμου με το που... Έγινε και το Φλεβάρι και μετά ο Νοέμβρης. Πήγαμε με απόφαση των σπουδαστών εκεί και παρευρεθήκαμε στις μέρες του Πολυτεχνείου. Και εκεί φάνηκε όλο το ξεσκεπάσει, ξεμασκαρεύτηκε που λέγαμε, όλο το χουντικό παρακράτος και κράτος εκεί της Χούντας. Και ήταν ο ξεσηκωμός ουσιαστικά μια συσσωρευμένη λαϊκή αγανάκτηση και κατακραυγή που ένωσε όλο αυτόν τον κόσμο και πλημμύρισε εκεί τις περιοχές γύρω από το Πολυτεχνείο ενάντια στη δικτατορία για να φύγει. Και είναι γνωστά και τα αιτήματά τους που και σήμερα είναι επίκαιρα για το έξω ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Και πραγματικά πρωτοστάτησαν σε αυτό, όπως είπαν, πρωτοπόροι φοιτητές, σπουδαστές και τα λοιπά, και εργάτες, και γιατί να το κρύψουμε, πρωτοστάτησαν κομμουνιστές. Γιατί εμάς εκεί στη σχολή κνήτες ήρθαν και μας ξεσήκωσαν και μας πήραν. Είχε ξαναστηθεί η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδος από το 1968 και αυτό το πνεύμα της εξέγερσης και της εμπειρίας που είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από τους αγώνες και την αντιστασιακή πάρτη και που δημιουργήθηκε και στους εργάτες με την ενιαία συνδικαλιστική αντιδιακτορική κίνηση, την ΕΣΑΚ που είχαμε τότε.
Την ΕΣΑΚ, ναι.
Και αντιπαλέψαμε όλο αυτό το βρώμικο καθεστώς της Χούντας. Για μένα τουλάχιστον... και για τη γενιά μου, τουλάχιστον σε εμάς εκεί και ακόμα που συναντιόμαστε παλιοί συμμαθητές και τα λοιπά, ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου ήταν καταλύτης στη στάση της επόμενης ζωής μας και πιστεύω ότι ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου και όλη αυτή η αντιδιακτορική πάλι
της νεολαίας τότε και των εργαζομένων. Δεν βρήκαν δικαίωση βέβαια με τη μετάβαση από τη στρατιωτική χούντα στην κοινοβουλευτική δημοκρατία τον Ιούλιο του 1974. Και γι' αυτό αυτά τα συνθήματα, το έξω το ΝΑΤΟ, έξω ΕΙΠΑ και το ψωμί παιδεία, ελευθερία, δεν δικαιώθηκαν και παραμένουν επίκαιρα από τότε στην πάλη μας για μια δίκαιη κοινωνία, όπου ο σημερινός εκμεταλλευόμενος θα είναι αφέντης στον πλούτο. Αυτό τουλάχιστον ρωματιζόμαστε και ρωτηματιζόμαστε ακόμα για τον πλούτο που παράγουμε, να τον καρπονόμαστε εμείς και όχι μια χούφτα πλουτοκράτες. Και αυτό βέβαια εξασφαλίζεται με αγώνες και πάνω απ' όλα με την ανατροπή αυτού του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος που σαπίζει και μόνο με το σοσιαλισμό.
Παναγιώτη, είπες ότι είναι ανεκπλήρωτα τα αιτήματα από τότε. Μεθαύριο, την Πέμπτη, γιατί πρέπει να πλημμυρίσουν πάλι οι δρόμοι από διαδηλωτές? Γιατί η μεθαυριανή πορεία αποκτά ιδιαίτερη σημασία το 2022?
Ναι, όπως είπα και προηγούμενος, το πνεύμα του Πολυτεχνείου, γιατί αυτό είναι η σημασία βλέποντας αυτή την μεγάλη αυτή ιστορική στιγμή για το κίνημά μας, είναι πάντα επίκαιρο και γι' αυτό τιμάται στους καθημερινούς αγώνες, όπως και ο αγώνας που δώσαν πριν λίγο καιρό όλα τα συνδικάτα, εργαζόμενοι, φοιτητές, σπουδαστές, η νεολαία με την μεγάλη απεργία της 9 Νοέμβρη. Η συνέχεια θα είναι για μας και δεν είναι μόνο συμβολικό, αλλά είναι ουσία να τιμηθεί και με τη μεγάλη πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, γιατί τα αιτήματα αυτά παραμένουν ανεκπλήρωτα, το κυριότερο απ' όλα. Και μπορούμε να το δούμε σε μια περίοδο ότι που μιλάει το Πολυτεχνείο για έξω το ΝΑΤΟ, έξω ΕΙΠΑ, ότι είναι αναγκαίο σήμερα σε αυτή την εμπλοκή που πάνε να χώσουν τη χώρα μας με το βρώμικο αυτό πόλεμο, τον άδικο πόλεμο που γίνεται με τους συμπεριαλιστές ΝΑΤΟ, ΕΙΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία στην Ουκρανία, και θέλουν να εμπλέξουν και τη χώρα μας με τις βάσεις που τις έχουν απλώς σε όλη την Ελλάδα. Η μια πλευρά είναι αυτή, απ' την άλλη το ψωμί διαδευτερία και σήμερα δικαιώνεται μέσα από τους αγώνες ενάντια στην ακρίβεια που πνίγει το λαϊκό εισόδημα
στις
λαϊκές οικογένειες, και γι' αυτό διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς, για μόνιμη δουλειά που τώρα τα έχουν κάνει όλα λάστιχο, για ένα εργασιακό μεσαίωνα που θέλουν να επαναφέρουν στην εργατική τάξη. Η παιδεία το βλέπουμε ότι συνεχώς συρρυκνώνουν τα κονδύλια για την παιδεία και φτάσαμε στο σημείο από τη μια να βάζουν τα μάτια να θέσουν, και καλά βέβαια τους περάσει από ό,τι έδειξε το φοιτικό κίνημα, να βάλουν τα μάτια στα πανεπιστήμια και δεν τους έπιασε ο πόνος για τις βιβλιοθήκες στη Θεσσαλονίκη κτλ. Και από την άλλη ο φοιτητής να πέφτει από τον τρίτο όροφο ενώ παρακολουθούσε σε μια αίθουσα το μάθημα στις φοιτητικές αίθουσες να μην ήταν φύσκα, δηλαδή, και αναγκάστηκε, ήταν στο παράθυρο και έπεσε.
Και έπεσε. Αυτό είναι το Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης, λες.
Στο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης, ναι. Επομένως, τα ίδια συναντάνε και τα παιδιά στα προγράμματα, τόσο με τις εξετάσεις πανελλήνιες, μέσα στα σχολεία, τη μόρφωση, όλα πάνε να τα συρρυκνώσουν, δεν διορίζουν καθηγητές, δασκάλους κτλ. Άρα και όσο για την ελευθερία, αυτό το συναντάμε ιδιαίτερα εμείς στους χώρους δουλειάς, το βλέπουμε με τους αντεργατικούς νόμους που εφάρμασαν όλες οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί, με τους νόμους Χατζηδάκη, που θέλουν να καταπατήσουν το συνδικαλιστικό κίνημα κτλ. Δηλαδή είναι οι ίδιοι τρόποι, απλώς τότε ήταν με την κατάλυση εντελώς των δίθεν αστικών ελευθεριών, σήμερα προσπαθούν με χίλιους άλλους δύο τρόπους να καταπαστήσουν το και να δημιουργήσουν αυτό που ήθελε να κάνει και η Χούντα, τη μυρολατρία, που αυτό εμείς πρέπει να αντισταθούμε. Οι ζωντανές δυνάμεις του κινήματος, οι ταξικές, οι πρωτοπόροι, πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτή τη λέλαπα που πάνε να μας φέρουν.
Αυτό ακριβώς. Οπότε, Παναγιώτη, και οι νέοι και οι παλιοί, ραντεβού την Πέμπτη.
Όλοι, βέβαια. Ραντεβού στην πορεία του Πολυτεχνείου για να δώσουμε ακόμα μια φωνή δυνατή, ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν μέχρι τη δικαίωσή τους, να πάρουν εκδίκηση τα όνειρά μας.
Αυτό ακριβώς. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Και εγώ. Για χαρά. Γεια.
Ναι, γεια. We used to be number 10, now we permanent in one. In the battle, lost my finger. Mike became my arm, pistol nozzle, it's nasal.
Αγαπητοί συναδέλφισες και συνάδελφοι, πριν φύγουμε από το μικρόφωνο και αφήσουμε και τον Δημήτρη Σιάτρα εδώ πέρα να συνεχίσει τις επόμενες εκπομπές του, να υπενθυμίσουμε ότι αύριο Τετάρτη 5 η ώρα στην πλατεία Κάνιγκος στο Συνδικάτο Οικοδόμων είναι το ραντεβού όλων των εργατικών συνδικάτων για την κατάθεση στεφανιών στο χώρο του Πολυτεχνείου και βέβαια όλοι οι εργαζόμενοι σύσσωμοι με τα συνδικάτα τους, πίσω από τα πανό τους, με τις σημαίες τους, με παλμό, ερχόμενοι από την απεργία της 9ης Νοέμβρη, συνεχίζουμε τον αγώνα για όλα αυτά που προείπαν και οι ομιλητές μας, την Πέμπτη, στη μεγάλη αντιπεριαλιστική πορεία, με στόχο, πραγματικό στόχο φέτος, την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Όχι ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν ο πραγματικός στόχος, απλώς φέτος αποκτά και ιδιαίτερη σημασία λόγω του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία. Ραντεβού σε 2 εβδομάδες, πιστή στο ραντεβού μας, στις 6 ώρα το απόγευμα, τη μεθ' επόμενη Τρίτη, το Συνδικάτο Εργαζομένων στον Επισιτισμό, Τουρισμό και στα Ξενοδοχεία θα είναι παρόν με πλούσιο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια. Καλούς αγώνες.